Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, 6-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Farruh Yusufiy kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoning Yakkabog tumanida aptekachini niqobli kimsalar otib ketdi.
Kichik soat 10:00 atrofida u odam taksatim pulini hisoblayotgan payti maska kiyib o'tgandi.
MTS O'zbekistondagi stansiyalarni texnik sinovdan o'tkazdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Fransiya tashqi ishlar vaziri bilan yashirin uchrashgani inson huquqi himoyachilari noroziligiga sabab bo'ldi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Qo'rqdan bir oylik beryapti. 20 oydan beri oylik berilmayapti.
Ozod nazar eshitirishida paxtadagi korrupsiya va qo'shib yozishlar haqida tosh paxta sanoatining sobiq amaldori gapiradi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva viloyati Pushkin shahri sudi Spartak futbol klubi ishqibozini urib o'ldirganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosini 7 yil 3 oy qamoq jazosiga hukm qildi. Asli farg'onalik 25 yoshli Jahongir Ahmedov shu yilning 13 may kuni 22 yoshli Rossiya fuqarosi Leonid Safyannikovni o'ldirib qo'ygani sud tergovida tasdiqlandi deya xabar qilmoqda rus matbuoti. 5 noyabr kungi hukmga ko'ra Jahongir Ahmedov qasddan odam o'limiga sabab bo'lgan og'ir tan jarohatini yetkazganlikda aybdor deb topildi va jazoni qattiq rejim dagi qamoqxonada o'tashi belgilandi. Sud xulosalariga ko'ra, Ahmedov Safyannikovga musht otishi natijasida jabrlanuvchi boshi bilan beton plitaga yiqilgani oqibatida keyinchalik kasalxonada vafot etgan. May oyida ro'y bergan hodisa Moskva viloyatida rus millatchilari tomonidan tartibsizliklarni keltirib chiqarilishiga olib kelganida, bu voqeadan keyin Jahongir Ahmedov O'zbekistonga ketib qolishga ulgurgan, lekin u O'zbekiston fuqarosi bo'lishiga qaramasdan bu mamlakatda hibsga olinib, Rossiyaga qaytarib berilganida. Rossiyada ayniqsa futbol ishqibozlari millatchilik kayfiyati bilan tanilgan va ular tomonidan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga nisbatan zo'ravonliklar sodir etilishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston fuqarosi mast holda to'polon qilgani uchun Ostona Toshkent reysidan tushirib qolindi. Tengrinews KZ agentligining huquq tartibot idoralariga tayanib xabar qilishi, Ostona xalqaro aeroportida Ostona Toshkent xalqaro reysini rasmiylashtirish paytida 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi destruktiv yo'lovchi sifatida reysdan tushirib qoldirilgan. Bu fuqaro havo transporti bortida mast holatda bo'la turib, jamoatchilik tartibi va yo'lovchilar tinchini juda qo'pol tarzda buzgan deya bildirdi huquq tartibot idoralari vakili agentlikka. Shuningdek, xabarda aytilishicha, ismi keltirilmayotgan O'zbekiston uni qo'lga olishga uringan politsiya xodimini haqoratlagan. Shu sababdan unga nisbatan mast holatda to'polon qilish aybi bilan birgalikda hokimiyat vakilini haqorat qilish moddasi bo'yicha ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga eng kam ish haqining 100 barobaridan 400 barobarigacha jarima solinishi yoki 180 soat jamoatchilik ishlariga hukm etilishi mumkin. Uning omadi yurishmasa 1 yilgacha ozodlikdan ham mahrum etilishi mumkin. Xalqaro xabarlar NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Kobulga qilgan safari chog'ida o'z tashkiloti joriy yil oxiriga qadar xalqaro jangovar qo'shinlar Afg'onistondan olib chiqilganidan keyin ham bu mamlakatga yordam ko'rsatishda davom etishini va'da qildi. 2015-yilda dedi Stoltenberg, NATO yangi sahifani ochadi va bunda u Afg'onistonning kelajagi afg'on xalqining qo'lida bo'ladi. Uning aytishicha, Afg'onistonda qoladigan 12,5 mingga yaqin NATO harbiylari afg'on kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazadi, ularga maslahat beradi va yordam ko'rsatadi. Hamda NATO Afg'oniston armiyasini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'z mamlakati 350 ming kishilik qurolli kuchlari uchun moliyaviy va moddiy yordamga muhtoj ekanini bildirib, NATOning afg'on kuchlarini qo'llab-quvvatlash va'dalari borasida nekbinlik izhor qildi. NATO 13 yildan beri Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazib, ular bilan birga Taliban harakatiga qarshi kurashib keladi. AQSh prezidenti Barak Obama vakolati tugayotgan AQSh Kongressi bilan Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshirish vakolatining berilishi ustida ishlashni davom ettirishini bildirdi. Demokratik partiya oraliq saylovlarida mag'lub bo'lishining ertasiga 5 noyabr kuni qilgan chiqishida Obama Eronning yadroviy dasturi borasida Tehron bilan kelishib olish xususida anchayin nekbinlik bilan gapirdi. Bu ikki masala respublikachilar nazoratiga o'tgan Kongress yanvar oyida ish boshlaganidan keyin oqu uchun qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Obama 7 noyabr kuni Kongress yetakchilariga Islomiy davlatga qarshi operatsiya borasida hisobot berishini bildirdi. Eron bilan kelishuvga erishish ehtimoli kelasi 3-4 hafta ichida ma'lum bo'ladi deya qo'shimcha qildi Obama. Jahonning qudratli davlatlari Eron bilan munozarali yadroviy dastur xususida murosaga erishish uchun 24 noyabrgacha muhlat qo'ygan. Polsha prezidenti Bronislav Komorovskiy imzo chekkan yangi milliy mudofaa strategiyasida Rossiya tarafidan qarama-qarshilik siyosatining kuchaytirilayotgani hamda Ukrainadagi mojarodan kelayotgan mintaqaviy xavfsizlikka tahdidlar masalasini o'z ichiga olgan. 57 sahifadan iborat yangi hujjat 2007 yilda qabul qilingan strategiyaning o'rnini bosadi. Yangi reja barcha darajalardagi mudofaa, siyosiy va iqtisodiy masalalarni ham o'z ichiga oldi. Unda aytilishicha, Rossiya atrofidagilar hisobidan o'z qudratini tiklayotgani hamda Moskva Ukrainaning Qrim mintaqasini bosib olganda ko'rilgani kabi qarama-qarshilikni kuchaytirayotgani bois mintaqaviy xavfsizlik uchun salbiy faktorga aylangan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Siz veb-sahifamizdagi maqolalarni o'qishingiz va unga fikr bildirishingiz mumkin. Buning uchun ham bir maqolaning tagiga siz o'z fikringizni sharh sifatida ham qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani markazida joylashgan apteka mudiri Baxtiyor ismli yigit 29 oktyabr kuni kechqurun ish joyida otib ketildi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, aptekachini nomersiz Chinada kelgan, yuziga qora niqob tortgan odamlar otgan. Yakkabog' tumani militsiyasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu apteka esa Yakkabog' tumani markazidagi 2-kasalxona yonida joylashgan va uning mudiri